Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Myth of the Robber Barons, A New Look at the Rise of Big Business in America adalah buku sejarah ekonomi revisionis karya Burton W. Folsom. Buku ini meninjau pertumbuhan perusahaan besar Amerika, terutama dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sasaran utamanya adalah mempertanyakan gambaran populer, bahwa semua industrialis kaya pada masa itu merupakan perampok ekonomi yang berhasil, terutama lewat penindasan dan monopoli. Folsom tidak menyatakan bahwa kekayaan selalu membuktikan kebajikan. Sebaliknya, ia menawarkan pembedaan yang menjadi kerangka seluruh buku, antara pengusaha pasar dan pengusaha politik. Pengusaha pasar memperoleh kemajuan dengan menekan biaya, memperbaiki layanan, menarik pelanggan, dan menghadapi persaingan. Pengusaha politik mencari subsidi, perlindungan khusus, atau pembatasan pesaing melalui negara dengan memakai studi kasus tokoh bisnis, perkeretaapian, pelayaran, minyak, baja, dan kebijakan fiskal. Buku ini mengajak pembaca menilai sejarah berdasarkan cara keuntungan diperoleh, bukan semata dari besarnya kekayaan yang dihasilkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dua kategori pengusaha sebagai kunci membaca sejarah bisnis. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah perbedaan antara pengusaha pasar dan pengusaha politik. Bagi Folsom, perbedaan tersebut lebih berguna daripada label tunggal perampok ekonomi, karena pengusaha besar dapat memperoleh kekuasaan melalui cara yang sangat berbeda. Pengusaha pasar harus menarik pembeli secara sukarela. Karena itu, mereka terdorong untuk meningkatkan mutu, menemukan cara kerja yang lebih efisien, memperluas jaringan distribusi, dan menurunkan harga bila keadaan memungkinkan. Keuntungan dalam pola ini dipahami sebagai tanda bahwa perusahaan berhasil melayani banyak konsumen lebih baik daripada pesaingnya. Sebaliknya, pengusaha politik menjadikan kekuasaan pemerintah sebagai bagian utama dari model bisnis. Mereka dapat mengejar subsidi, hak istimewa, proteksi dari persaingan, atau proyek yang risikonya dialihkan kepada pembayar pajak. Folsom menilai pola ini merusak disiplin pasar, sebab keputusan bisnis tidak lagi diuji terutama oleh kepuasan pelanggan dan efisiensi biaya. Kerangka itu juga membuat buku ini bukan sekadar pembelaan terhadap orang kaya. Secara teori, seorang pemilik perusahaan dapat sangat kaya, tetapi tetap menjadi pengusaha politik bila keberhasilannya bertumpu pada privilege negara. Sebaliknya, perusahaan besar dapat dipandang produktif bila pertumbuhannya terutama berasal dari inovasi dan persaingan terbuka. Kedua, kasus kereta api menilai subsidi, risiko, dan pelayanan publik. Folsom menggunakan sejarah kereta api untuk memperlihatkan konsekuensi nyata dari dua jenis kewirausahaan tersebut. Ia membandingkan pembangunan jalur yang banyak ditopang bantuan pemerintah dengan pendekatan James J. Peel, tokoh yang dikaitkan buku ini dengan pengembangan kereta api tanpa subsidi federal besar. Inti analisisnya bukan bahwa membangun rel selalu mudah tanpa dukungan negara. Intinya adalah bahwa subsidi dapat mengubah insentif secara mendasar. Bila perusahaan memperoleh tanah, dana, atau perlindungan politik sebelum membuktikan adanya permintaan yang cukup, manajer dapat terdorong membangun rute yang mahal dan kurang layak secara ekonomi. Kerugian kemudian tidak seluruhnya menjadi tanggungan pengambil keputusan. Dalam pembacaan Folsom, perusahaan yang harus mengandalkan penumpang dan pengirim barang memiliki alasan lebih kuat untuk memilih rute yang berguna, menjaga ongkos, dan melayani daerah yang benar-benar membutuhkan koneksi. Ia menempatkan kepemimpinan Union Pacific sebagai contoh yang terkait erat dengan subsidi dan masalah politik. Perbandingan ini mendukung argumen yang lebih luas, yaitu kebijakan publik harus diperiksa dari insentifnya, bukan hanya dari tujuan baik yang diumumkan. Infrastruktur dapat penting bagi pertumbuhan. Tetapi cara pembiayaan dan pertanggungjawaban menentukan apakah ia menciptakan layanan berkelanjutan atau pemborosan yang dilindungi politik.
Ketiga, Vanderbilt, Rockefeller,
dan Schwab dalam pembelaan terhadap inovasi skala besar, buku ini meninjau beberapa industrialis yang sering ditempatkan dalam citra negatif sejarah populer, termasuk Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, dan Charles Schwab. Folsom berusaha menunjukkan bahwa skala besar tidak otomatis berarti pemangsaan ekonomi. Dalam industri yang memerlukan modal, jaringan, dan koordinasi besar, ukuran perusahaan kadang memungkinkan biaya per unit turun, mutu lebih seragam, serta layanan menjangkau pasar yang lebih luas. Contoh yang paling menonjol dalam kerangka buku adalah Rockefeller dan industri minyak. Folsom menekankan pentingnya efisiensi, pengurangan biaya, serta harga produk yang makin terjangkau bagi konsumen. Ia juga membahas Vanderbilt dalam transportasi dan Schwab dalam industri baja, untuk menekankan peran manajemen pengorganisasian, serta kompetisi dalam pembangunan industri Amerika. Namun nilai analitis buku ini tidak harus diterima sebagai pengadilan akhir atas seluruh tindakan tokoh tersebut. Sejarah perusahaan besar juga mencakup persoalan konsentrasi kekuasaan, hubungan dengan pesaing, dan kondisi tenaga kerja yang sering dibahas lebih kritis oleh sejarawan lain. Kekuatan Folsom terletak pada koreksinya terhadap penilaian yang hanya menghubungkan laba besar dengan eksploitasi. Ia meminta pembaca menanyakan manfaat konkret bagi konsumen, perubahan harga, mutu layanan, dan sumber keunggulan perusahaan sebelum memakai label moral yang menyeluruh. Keempat, Andrew Mellon dan perdebatan tentang pajak pada dekade selangkusa Tuan Truan. Dalam edisi yang diperluas, Folsom memasukkan pembahasan tentang Andrew Mellon, pengusaha dan Menteri Keuangan Amerika Serikat pada era pemerintahan Republik tahun Taimlu Talangtosa Tuan Tuan. Bab ini memperluas perhatian buku dari sejarah perusahaan ke kebijakan pajak. Folsom menggambarkan Mellon sebagai pendukung pemotongan tarif pajak penghasilan yang tinggi, dengan alasan bahwa tarif yang terlalu berat dapat menghambat investasi, mendorong penghindaran pajak, dan mengurangi kegiatan produktif. Dalam pandangan yang dikaitkan dengan Mellon, tarif yang lebih rendah dapat memperluas kegiatan ekonomi dan pada kondisi tertentu bahkan memperkuat penerimaan negara karena lebih banyak pendapatan dilaporkan dan diinvestasikan. Pembahasan ini menjadi contoh awal dari gagasan yang kemudian sering disebut ekonomi sisi penawaran. Akan tetapi, buku ini paling berguna bila dibaca sebagai pengantar terhadap logika insentif, bukan sebagai bukti bahwa setiap pemotongan pajak pasti menghasilkan dampak yang sama. Dampak kebijakan pajak bergantung pada kondisi ekonomi, struktur tarif pengeluaran pemerintah, distribusi beban, dan konteks institusional. Dengan memasukkan Mellon, Folsom menghubungkan pertanyaan tentang kewirausahaan dengan pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana negara memperoleh pendapatan tanpa melemahkan dorongan untuk menabung, berinvestasi, dan membangun usaha? Bab ini memperjelas posisi normatif buku yang cenderung mendukung ruang gerak pasar lebih besar. Terakhir, kritik terhadap buku teks dan bahaya label sejarah yang terlalu sederhana pada bagian penutup. Folsom mengkritik cara sejumlah buku teks, sejarah Amerika menggambarkan kebangkitan bisnis besar. Ia berpendapat bahwa narasi yang lazim sering mengutamakan tuduhan terhadap industrialis pasar, tetapi kurang membedakan mereka dari pelaku usaha yang bergantung pada bantuan dan perlindungan politik. Kritik ini penting karena buku teks tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk kategori moral yang dipakai pembaca untuk memahami kapitalisme, negara, dan ketimpangan. Bila semua perusahaan besar dikelompokkan sebagai perampok ekonomi, pembaca dapat kehilangan pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah perusahaan menang karena memberi nilai kepada pelanggan atau karena memperoleh aturan yang menguntungkan dirinya. Meski demikian, pembacaan kritis juga perlu diterapkan pada Folsom sendiri. Kerangkanya tajam, tetapi pembagian pasar dan politik bisa tampak lebih rapi daripada kenyataan sejarah. Banyak perusahaan beroperasi dalam lingkungan hukum, regulasi, kontrak pemerintah, dan persaingan yang saling bertumpang tindih. Selain itu, keberhasilan konsumen tidak dengan sendirinya menjawab persoalan kondisi kerja atau dampak sosial. Karena itu, sumbangan terbaik buku ini adalah metode bertanya. Pembaca didorong untuk memeriksa sumber keuntungan, bentuk campur tangan negara, biaya yang ditanggung publik, dan bukti manfaat bagi pengguna. Pendekatan itu membantu sejarah ekonomi menjadi lebih teliti daripada sekadar memuja atau mengutuk pengusaha besar. Kesimpulannya, The Myth of the Robber Barons paling sesuai bagi pembaca sejarah Amerika, mahasiswa ekonomi politik, pendidik, serta pembaca yang ingin menguji kembali cerita mapan mengenai zaman emas industri. Buku ini juga berguna bagi orang yang tertarik pada kebijakan persaingan, subsidi, perkeretaapian, perpajakan, dan hubungan antara bisnis dengan kekuasaan negara. Manfaat utamanya bukan sekadar memperoleh daftar tokoh yang harus dipuji, melainkan mendapatkan alat analitis yang jelas untuk membedakan laba yang berasal dari pelayanan pasar dengan laba yang ditopang keistimewaan politik. Kerangka itu dapat dipakai untuk menilai perdebatan kontemporer mengenai bailout, kontrak pemerintah, proteksi industri, dan monopoli. Dibandingkan banyak buku populer tentang industrialisasi Amerika yang terutama menekankan sisi gelap perusahaan besar, Folsom menonjol karena memusatkan perhatian pada mekanisme keberhasilan bisnis. Ia bertanya apakah harga turun, layanan membaik, risiko ditanggung pemilik, dan perusahaan tetap hidup tanpa bantuan politik. Fokus tersebut memberi koreksi yang berguna terhadap penggunaan istilah perampok ekonomi secara seragam. Namun, Pembaca akan memperoleh hasil terbaik bila menempatkannya berdampingan dengan karya yang lebih banyak membahas buruh, ketimpangan, regulasi, dan dampak sosial industrialisasi. Posisi Folsom jelas berpihak pada pasar dan skeptis terhadap intervensi pemerintah, sehingga beberapa kesimpulannya mengundang perdebatan. Justru disitulah nuwal intelektualnya. Buku ini memaksa pembaca mengganti penilaian berbasis reputasi dengan pemeriksaan atas insentif, bukti, serta cara kekuasaan ekonomi dibangun. Jika Anda ingin mendukung Burton Well, Folsom, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.